Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Parlimen Gombak Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menjangkakan jumlah Ahli Parlimen UMNO akan semakin menyusut menjelang akhir bulan ini. Berucap pada pidato Malaysia baru sempena pemilihan PKR malam tadi, beliau berkata daripada 49 Ahli Parlimen, UMNO ketika ini akan tinggal 3-4 kerat sahaja. Kata Azmin, PKR hari ini adalah blok terbesar di Parlimen dengan 51 Ahli Parlimen, DAP 42, UMNO 49, esok mungkin 40 orang, kemudian 20 orang dan hujung bulan ini tinggal 3-4 kerat sahaja, katanya. Dalam pemilihan PKR yang berlangsung Jumaat ini di Terengganu, Muhammad Azmin yang bertanding jawatan timbalan Presiden berkata sekiranya diberi mandat, beliau akan memberi sepenuh perhatian dalam memberi kebajikan kepada rakyat serta mengatur strategik menawan negeri itu pada PRU15 nanti. Mengenai tindakan pencabarnya Rafizi Ramli yang kadangkala melontarkan pelbagai dakwaan yang bagaikan mempertikai kesetiaannya terhadap Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, Muhammad Azmin berkata Rafizi perlu meneliti bagaimana perjuangannya sejak 1998 yang melalui pelbagai ranjau dalam mempertahankan Anwar. Pendidikan di seluruh negara akan bakal dikecualikan daripada beban tugas pengkeranian selewat-lewatnya pada Januari depan. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata langkah itu bertujuan memperkasa profesion guru supaya lebih fokus kepada pengajaran di kelas bagi mendidik dan melahirkan generasi pelajar cemerlang. Beliau berkata amat merugikan apabila kemahiran dan kepakaran guru tidak dioptimumkan bagi tujuan mengajar, sebaliknya dibebankan dengan tugas pengkeranian. Mazli berkata inisiatif itu bertujuan mengembalikan zaman kegemilangan guru yang pernah dianggap sebagai hero, khususnya era 80-an. Agensi penguatkuasaan seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Polis Diraja Malaysia PDRM kini mengendalikan kes yang berlalu banyak dan terpaksa menentukan kes keutamaan untuk didahulukan, kata Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Memberikan dakwaan penyelewengan wang kerajaan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai contoh, kes prioriti Dr. Mahathir berkata kes berkenaan disiasat SPRM serta PDRM dan agensi berkenaan tidak perlu dilaporkan kepadanya. Mengenai kes YNDB, Dr. Mahathir berkata setakat ini ia belum melibatkan United Kingdom. Kes YNDB telah menarik minat beberapa negara termasuk Amerika Syarikat dan New Zealand untuk menyiasat. Mengenai pemburuan ahli perniagaan Low Tech Joe atau dikenali sebagai Jolo, Dr. Mahathir berkata kita cari dia tapi kita tak jumpa dia di mana. Dr. Mahathir berkata sebarang tindakan perlu mengikut undang-undang dan kerana itu ia akan mengambil masa untuk melalui proses tertentu. Datuk Bandar Kuala Lumpur yang baharu Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan sebab apabila terkenang peristiwa penerimaan penyapu daripada Kerajaan Negeri Selangor ketika beliau berkhidmat di bawah Majlis Daerah Hulu Selangor MDHS pada tahun 2007. Katanya ketika itu MDHS mencapai kutipan cukai yang tidak memuaskan, iaitu kurang daripada 40% pada tahun 2006. Kata beliau ketika dipanggil untuk menerima anugerah penyapu daripada bekas Menteri Besar Selangor Dr. Muhammad Khair Toyo, dan beliau baru saja ditukarkan dari Kementerian Wilayah Persekutuan untuk dinaikkan pangkat sebagai pegawai daerah Hulu Selangor pada September 2007. Kata Nur Hisham, anugerah itu diberi pada Disember 2007 atas prestasi hasil kutipan cukai bawah 40% pada tahun 2006 dan bersama-sama dengan saya untuk menerima penyambut itu ialah Yang di-Pertua MDSH ketika itu, Tukiman Nail. Bagaimanapun, kata Nur Hisham, selepas peristiwa itu, beliau cuba meningkatkan hasil kutipan cukai dalam masa 2 tahun sehingga mendapat anugerah cemerlang RM100,000 daripada bekas Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim pada tahun 2009. Gempa berkembar menggegar pantai selatan Pulau Sumba di Indonesia hari ini. Pusat Pemerhati Geologi Amerika Syarikat USGS memaklumkan gegaran 5.9 magnitud itu berlaku 40 km dan Sumba yang mempunyai kira-kira 750,000 penduduk. Ia disusuli dengan gegaran susulan berkekuatan 6.0 skala Richter di kawasan sama pada kedalaman 30 km kira-kira 15 minit kemudian. Dilaporkan bahawa 4 gegaran berlaku menyebabkan orang ramai panik apabila gempa pertama berlaku dan kira-kira 40 penginap lari bertempiaran keluar dari hotel. Difahamkan tiada amaran tsunami atau laporan tentang kematian dan kemusnahan direkodkan. Sumba terletak kira-kira 1,600 km dari selatan Pulau Sulawesi yang dilanda bencana berganda, gempa dan tsunami pada Jumaat lalu dan telah meragut lebih 800 nyawa. Untuk berita komprehensif telus dan tulus kami, layari www.sinarharian.com.my, Facebook, Twitter juga Instagram kami. Salam hormat dan jumpa lagi.